Ok, der. Jeg fikk et spørsmål til I pausen om å gå litt inn på economic order quantity også, det skal vi rekke. Vi skal repetere litt på kapasiteter og flaskehalser og utvidelsestrategier og så videre. Og det skjevens ironi jo nettopp at jeg fikk en henvendelse om et tall på en av på slidene på den pakka her som viste seg å være noen nuller som manglet på, så da jeg rettet det og lastet opp ny versjon sånn at det ligger riktig ute. Men la oss først gå inn på litt hva det vi snakker om når vi går på kapasiteter. Og hele poenget jo nettopp å se på hvor mye det vi klarer å produsere ut av et eller annet system. Ofte så snakker vi da om en maskin sin kapasitet, altså det gjerne en maskin med en operatør, og så det hva som begrensende faktor for den kapasiteten har. Det kan være at operatørens arbeidstid, at det sier, og at det tar en viss antall minutter per produkt, og dermed så kan du regne ut ja, hvor mange produkter klarer den operatøren å få produsert på den maskinen I løpet av en time. Det da kapasiteten på den timen. Og ganger du opp med antall timer, så har du året. Det handler om hvor mye klarer du å produsere ut. Så det første begrepet å skjønne, det det kapasitetet dreier seg om. Og da må jeg spørre deg, hva det du trenger å møte av etterspørsel? For det kan godt hende at du har nok kapasitet, men at etterspørselen for liten. Men som regel, og det som vi sier da om I lean, og vi sier om I, jo nødt til at du skal ha til enhver tid egentlig litt grann av underkapasitet. Du skal ha en eller annen plass som har en flaskehals. For har du ikke det, så har du overkapasitet. Og dermed så sløser du med ressursene dine. Og da må vi da klare nettopp å finne ut, ja, men hvem det som har flaskehalsen? Skal vi se. Og da må vi først spørre oss, hvordan det vi måler hvor mye som kommer ut da? I aller meste vi måler jo nettopp et eller annet volum. Hvor mange enheter rekker du? Ja. Kapasiteten min antall enheter av ikke sant, antall penner, antall vanen du klarer å produsere. Eller så kan det være at hvis du driver med en tjeneste, så det typisk antall timer det du har tilgjengelig. Så det utgangspunktet, det det jeg har. Og så det spørsmålet, men hva mine innsatsfaktorer? Hva det som må til for å klare å produsere det? Og så må vi spørre oss, ja, men hvor mye tiden av innsatsfaktorene går med I forhold til hva jeg har tilgjengelig da? Hvis jeg har 40 timer tilgjengelig til å drive med undervisning, mens dere hadde krevd av meg 45, så hadde ikke jeg hatt kapasitet nok. Da måtte jeg fått hjelp av noen til å ta de siste 5. Men hvis dere bare krever 20 timer av meg, ja, men da har jeg kapasitet til å kunne gjort det dobbelt så mye. Hvis det bare krever 20 timer av meg, da, hva da min utnyttelsesgrad? Hvor mye av min kapasitet utnyttes til undervisningsaktivitet for dere? Når jeg bruker bare 20 av de 40 timene. Ja, men det bare halvparten. Ja, det nettopp. Det halvparten som tilsvarende 50%. Så da var det ganske logisk. Men det blir kanskje litt verre å spørre da, nettopp at når du ser at en maskin kan produsere 1000 enheter I timen, for eksempel. Men vi bruker og produserer bare 800 enheter I timen. Ja, da har den en utnyttelsesgrad på 80%. Vi kunne ha klart å få ut 1000. Og så det vi säger att ja, men den varierar den utnyttjningsgraden. Han har 1000 enheter i timmen, men perioder så brukar vi 800, 700, någon 900, 950. Och då säger jag, ja men se det över tid då, vad är genomsnittet antal enheter du får ta ut av den här timmen? Nej, det är 800. Ja, då är det 80%. Och det är därför det står genomsnittlig bruk av kapaciteten. För det kan ju hända att det svinger lite grann. Och så måste jag fråga, vad är den totala tillgängliga kapaciteten? För här kan det komma in en ting till. Vi kommer snart in på det på formeln också. Det är spørsmålet. Vad är den teoretiska kapaciteten? Och vad är den praktiska kapaciteten? För det kan gå till att praktisk kapaciteten är lite mindre än den teoretiska kapaciteten på grund av att du tränger att ha en buffer för ting som uförutsedda ting. Du tränger lite tid till omställa, du kan vara att det är några säkerhetsmarginer och så vidare. För få det till. Var det exempel, jeg jobber en tredjedel av 45 timers uke og går på forelesning, så 6 timer kan, hvor mye tid har jeg tilgjengelig i egen studier, var bare en oppgave på kapasiteter. Og når du kan spørre deg, men hvis jeg skal utvide mine kapasiteter, altså skal jeg gå og investere i å kjøpe en ny maskin, eller skal jeg investere i et nytt fly och kunna fly enda fler passagerare. Eller ska jag utvidga ett sjukhus med få enda fler sängposter? Sant? Då ökar du din kapacitet. Och då är det en avvägning. När är det du kan öka kapaciteten? Det första är att det må ju vara en efterfrågan för det. Är det inte en efterfrågan för det så har vi ju inte business case i det hela. Men gitt det då. Så är det ofta väldigt många bedrifter som vill säga att vi kan driva med stor driftsfördelar till ett visst punkt. Det gör ju att du kan ju netto, då måste man tänka lite ekonomin här och säga att ja men förhåll till hur är det kostnaden sprider sig? Jo, en del kostnader knyter sig direkt till ett produkt. Det är det våra variabla kostnader. Men så har vi massvis av kostnader som vi har bara på grund av att vi är till. Som för uansett så om vi producerar antal produkter oavhängigt av det så har vi det. Vi har sannsynligvis ett hus være, ett plats att vara. Vi må ha någon som alla disse stötteprocesserna. Ikke sant? Tillbaka till det det vi lärt snackat om förut timme. Alla stötteprocesserna må vara plats och ha en viss grad av kapacitet. Det kostar oss en del pengar. Oavhängigt hur volymen vi har så må de vara på plats. Och detta är allt det som då inte kan hänvisas tillbaka till det vi gör av produktion. Det är våra fasta kostnader. Och stordriftsfördelar handlar ju nettopp om att då klarar jag att bruka göra mer av produktion med de samma fasta kostnaderna. Jag trenger inte ha en ny person på ekonomi även om jag producerar 1000 varor till. Jag trenger inte en ny föreläsare i teknologiledelse även om jag tar in 10 studenter till. Han har kapacitet till det. Jag trenger inte ett nytt auditorium även om jag tar in 10 studenter till. Gitt at det, ikke sant? Men opp til et visst nivå da, så stopper det hen på grunn av at da er det noe som skjer at det at du blir så mange gjør at nei, vent, det sprenger noen muligheter, men da må jeg faktisk øke på med administrasjonsressurser. Ja, da må jeg utvide plassen min. Da må jeg, og da blir de kostnadene og den kompleksiteten så store at det at jeg ble stor, det ble faktisk en ulempe for meg. Da øker de omliggende kostnadene, omliggende kompleksitetene, slik at det blir en ulempe for meg. Det jeg kaller stordrift ulemper. Og så har du to også strategier da. Skal jeg ekspandere, eller skal jeg vente og se? Og da må vi koble det til hvordan ser etterspørselen og utviklingen av etterspørselen over tid? Hvis det er slik at du ligger i forkant på utviklingen, du forventer at det blir en ny etterspørsel, Så jeg kjøper kapasiteten I dag, for da vil jeg ta markedsandeler når den kommer. Det kan hende at den ikke kommer. Men den risikoen tar jeg. Du ekspanderer basert på en forventning om det. Du gjør, tar et veddemål. Så det sannsynligvis at du har oddsen på din side, da, på grunn av at du har gjort så gode undersøkelser om hvordan etterspørselen Så da tar du jo utvider basert på det. Og det en del markeder som må være sånn på grunn av at hvis du ikke gjør det, så det andre som gjør det og vinner foran deg. Det gjelder å være først ute. Og da har du en såkalt ekspansjonsstrategi. Du utvider før faktisk etterspørselen har utvidet. Eller kan det være det på grunn av at du utvider at det da vil dukke opp ny etterspørsel. Og det har vært tanken I mye av flyselskapet Norwegian sin tanke. Det har vært at nei, det synes ikke noe etterspørsel I dag, men hvis vi kjøper flyene og begynner reisene til dit bare det billig nok, så vil folk reise. Og det viser seg at det vil vi. Ikke sant? Antall turistreiser som har økt på Dagpris har eksplodert nettopp på grunn av at de har ekspandert, og dermed så har etterspørselen kommet etter. Alternativt da, så kan du sitte og sitter du på gjerdet, du har en viss kapasitet, og når etterspørselen blir så stor at du merker at hei, der det, det, vi begynner å ligge I etterkant, vi blir utsolgt hele tiden, da utvider du din kapasitet. Der venter du og ser. Og da tar du mye mindre risiko. Og hvis du en sånn posisjon I markedet, gjør at det kan du tillate deg på grunn av at det ingen andre som kommer inn, altså inngangsbarrieren kanskje for å komme inn. Ikke sant? Du må kanskje bygge en helt ny fabrikk, mens du kan bare utvide med en maskin. Det gjør at du kan vente og se, for de tør ikke å ta den investeringen I en ny fabrikk, for det en ekstrem utvidelse, mens du kan bare legge på litt. Så vent og se, da lar du etterspørselen komme først. Og så utvider du din kapasitet. Men så må jeg spørre, hvor skal vi utvide vår kapasitet? For hva vår flaskehals, og hvordan identifiserer vi vår flaskehals? Ja, vi skal, før vi går inn på det, skal vi spørre oss hvordan regner vi ut behovet for kapasitet, kan vi få lov til å repetere også. Og igjen så bruker vi det engelske lærebokas benevninger. Og dere ser at vi bruker de samme bokstavene som gjentas. Så etterspørsel, da bruker vi ordet D for demand. Og P, liten P, det prosesstiden I det tilfellet her. N-en. Hvor mange timer eller hvor mange timer vi har tilgjengelig. Så hvor lang tid tar det å produsere det som etterspørres? Og hvor mange timer har vi tilgjengelig for å produsere det? Så da det opp til at for eksempel da, så stod det at, se at vi kunne klare å produsere 500 I timen og så skal vi produsere så det tallet som her og så C-en da det den kall bufferen vi vil ha for det kan hende at vi må ha en at vi kan bare utnytte maskinen våre 80% vi kan bare bruke arbeiderne vet vi at I snitt har en at vi har litt sykefravær vi har litt annen administrasjonstid så det Vi får ikke faktisk det på. Så C-en den prosenten som vi ikke bruker. Det caution, altså bufferen. Så hvor mange maskiner trenger vi da? Jo, vi trenger for å møte etterspørselen. Så hvor lang tid tar det hvis vi skulle ha produsert hele etterspørselen? Til hvor mye tid bruker en arbeider eller en maskin? La oss se på et eksempel, så... blir det kanskje litt lettere. Og det var her det var en feil I oppgaven som nå rettet. Det var noen nuller her som manglet. Årlig etterspørselen 600 000. Så det det. En maskin producerar 60 enheter I timmen. Sånt. Som brukar du får till en per minut eller 60 enheter I timmen. Och den producerar 8 timmar I dagen, 5 dagar I veckan, 50 dagar I året. Alltså det betyder att den har kapacitet på 2000 timmar. Men så må vi ha en kapacitetsbuffer på 10%, alltså den bufferen vår 10%, så det bare 90% av den tiden vi får brukt. Da sier vi 600 000 enheter, og så produserer vi 60 enheter I timen. Det betyr at for å, hvis vi, da ser vi at enhetene fjernes, og vi står igjen med timer, og vi deler jo da disse her på 60, og vi står igjen med 10 000 timer, trenger vi for å produsere etterspørsel. Og kapasiteten vår, jo det var 2000 timer I utgangspunktet på en maskin. Men vi måtte trekke fra de 10%. Og vi står igjen med 1800 timer I året som vi klarer å, 1800 timer. Og da betyr det at ja, men da trenger vi 5,555 maskiner, altså 6 maskiner for å møte den. Så det kapasiteten vår. Og da har vi litt overkapasitet med 6 maskiner. Sist ja. Hvis vi har flere produkter, så blir det akkurat det samme, men da må vi også ta med oss hvor mange her bruker, hvor mange lang tid bruker vi for den enkelte produktet på å forberede produktet til produksjon, altså setup-tiden vår for det, og hvor stort volum har vi for hver batch, eller hver lott vi produserer. Og da spør du I forhold til, da det bare et total etterspørsel per produkt, men du må hensyn ta også den tiden du bruker for å forberede for at du skal produsere det produktet. Så det en omstillingstid mellom, for først så produserer du produkt 1, og så kanskje 2, og så kanskje 3, og så 1, 2, og så 3, 1, 2, og så 3. Og for hver gang du skal endre på maskinene, så bruker du litt tid. Den formelen her, den ble brukt I en eksamensoppgave I 2013, høsten 2013. Eksamensoppgaven veldig grei, det bare at den skrevet på en slik måte at det ble alt for mye utregning. Men den bruker den oppgaven. La oss ta en rask titt på det, bare sånn at vi kan vise et eksempel. Her ligger tidligere eksamener ute på en mappe som dere skal ha, som åpent for dere. Høsten 2013. Da det tre produkter, så bruker man den formelen at jo, hva etterspørselen etter de tre produktene. Det som var problemet med den oppgaven her, var at jeg hadde valgt å dele det inn I tre scenarier. Det burde jeg ikke gjort, på grunn av at det betydde at du måtte regne ut alt sammen tre ganger for hvert produkt, altså det ble mye mer utregning, og det var ikke det jeg var ute etter. Så derfor denne oppgaven litt dårlig. Men det som bra med den, at den viser, her jo etterspørselen, så det jo den vår per produkt. Batch-størrelsen, det den lott-størrelsen. Tiden vi bruker på å forberede for hver sånn lott, og så det prosesseringstiden I minutter. Så det hvor lang tid det tar å produsere den, altså den P-en, lille P-en, det volumet, og det setup-tiden. Og da har man alt man trenger I den formen. For å kunne spørre hvor mange maskiner trenger jeg. For å klare det. Så var det bare å sette igjennom, ikke sant? Så tok man etterspørselen og fordelte på hvor lang tid tar det å produsere I forhold til den etterspørselen. Hver enkelt etterspørsel. Og så står det oppe her, så står det hvor det byttes to skift av 7,5 time, 5 dager I uka, 5 uker. Ikke sant? Så 2 ganger 7,5 ganger 5 ganger 50. Da vet du hvor mye, og så var kapasitetbufferen 20%. Da det egentlig bare å plugge inn I formelen, da, og regne ut. Så da kan du trene på det. Men som jeg sa, svakhet ved en oppgang her, at den lagt, det alt for mye trykking på gjentagende trykking på kalkulatoren I den oppgaven. Og den eksamen må vel si sette ettertid den eksamen som fra 2013 vel kanskje den mest omfattende eksamen som gitt dette emnet her og var I så måte litt ekstrem. Der. Så ser du de tre produktene, bruker den lille P-en, S-en for sett ut til, Q-en den batch-størrelsen, og samme for 2 og 3. Og den N-en var jo da nettopp de to skift på 7,5 time, og så videre. Når vi da ser på hvilken av bruker den til å illustrere. Når vi skal begynne å spørre, ja, men hva det som flaskhalsen da? Og da sier vi, jo, det den som har høyest utnyttelsesgrad over tid. Eller den som, ikke sant? Det den som har det mest travelt. Det den som vi bruker mest. Det der det hoper seg opp hvis noe går galt. Og dette kan vi selvfølgelig regne på, for vi har, da vet vi da, ikke sant, at du har en viss kapasitet, og du skal forvente om hvor mange enheter du skal ha igjennom. Og hvis det slik at det all kapasiteten brukt opp, da, så vil du jo si at ja, men da kan du spørre hvem det som har fortsatt så høy etterspørsel at den mer enn brukt opp? Hvor stor avvik det mellom det vi klarer å produsere og det vi burde ha klart å produsere? Hvis den brukt opp. For det kan være jo flere som har kjører på 100. Og da må du ned med alle de da, for å klare å produsere tilstrekkelig. Som regel så ser du da at hvis du har en jevn etterspørsel med antallet, så kan du se at ja, men da det jo antall, eksempel her, antall minutter du bruker per pasient, altså hvor mange, hvor få pasienter klarer du å behandle I timen. Den som klarer færrest, den blir jo da flaskehalsen, hvis vi skal være likt. Eller hvis du har få pasienter, så spør du hvem det som jobber mest. Da. Men du har jo ikke flaskehals før etterspørselen større enn den kapasiteten du har. Det da først flaskehalsen inntreffer. Det da du trenger å løse den opp på et eller annet vis, eller løse flaskehalsen. Eksempelet vi hadde her, var at det var type kunder som kom inn her, og en setta kom via først hit, og så var det to typer kunder, A-kunde, B-kunde. Hvis det var A-kunder, så kom vi her og brukte 13 minutter her, så fordelte den seg på tre kunder, og så brukte den 13 minutter, nei, 18 minutter her, og så videre. Og da ser vi at kapasiteten for A-kunder, så her rekker man å behandle 4,6 kunder, her rekker man hele 15 kunder, men her rekker man bare 3,3 kunder per time. Og hvis det strømmer på 4 kunder I timen, men hvor det vi vil merke at det flaskehals og kø? Det færre kunder du rekker å behandle, ikke sant? Hvis det kommer 4 kunder inn I timen, så dette greit, jeg tar det unna, jeg på T2. Ja, dette ikke noe problem, jeg ganske god tid. Men her så hoper det seg opp. For han rekker bare 3,3 kunder I timen. Det her flaskehalsen der. Og så ser man jo på tallene, men det var jo lett å se, for jeg ser på tallene, det jo det største tallet. Ja, det jo gjerne en sammenheng om den som bruker lengst tid. Da. Og da kommer vi med inn på en flere av teoriene. Da det jo teorier om hvordan skal vi sørge for å organisere og fordele den arbeidsmengden så vi skaper flyt. Det en måte. Da kunne man stille seg spørsmål. Ja, kunne vi ha fordelt de 18 minuttene til en annen måte, slik at kanskje disse gjorde, la på et minutt til hver seg, og gjorde litt grann mer, som gjorde at den ble redusert, og dermed så fikk du mer balanse og flyt. Det kunne være. Nei, det går ikke. Ja, hvordan skal jeg i hvert fall sørge for å organisere meg for at den alltid er blir utnyttet da? Jo, da har vi trommebuffertau var en sånn sak, for vi sa at jo, men tromma, det det som setter takten på hvor hyppig. Det hjelper ikke at å putte på 4,5 kunder i timen inn her, på grunn av at den kapasiteten øker jo ikke. Så det ikke noe vits å ta inn mer enn 3,3 kunder i timen i snitt. På grunn av at da får den inn. Den holder takten. Tauet sender signal tilbake hvor fort kan det gå, slik at det forplanter seg tilbake i verdikjeden din. Og bufferen, det må ligge foran flaskhalsen din. Altså der må du, her må det være et venterom da, hvis det en behandling av pasienter, for at den ikke skal gå tom. For dette jo snittid, så det kan hende at enkelte pasienter bruker 16 minutter, andre bruker 20. Ikke sant? Da må du ha venterommet foran der. Se, ja, men det jo sånn det faktisk ofte organisert rundt omkring. Hvor legen flaskhalsen og hans tid, mens du har flere sykepleiere enn lege, for eksempel. Så flaskhalsen den som har høyest utnyttelsesgrad, eller relativt sett lavest kapasitet. Og så må den, vil den først inntreffe som en problem når etterspørselen din høyere enn den kapasiteten til lavest. Det noen som sier at en gruppe går ikke fortere enn sitt svakeste ledd eller sakteste ledd, og det jo nettopp at det jo nettopp den flaskehalsen da, som må bli på en måte svakest. Og den tredje tingen jo nettopp å begynne å utnytte flaskehalsen. Og da kommer theory of constraints. Og det theory of constraints da, jo en ting jeg har forstått, det jo faktisk en tilnærming med å ta en beslutning om hva du skal produsere for å utnytte flaskhalsen. Du innser at det går ikke an å bare løse opp denne flaskhalsen. Du vil alltid møte på en ny flaskhals. Men da må jeg også planlegge alt rundt min begrensning, som flaskhalsen. Og jeg må ta mine beslutninger med utgangspunkt i flaskhalsen. Jeg skal få lov til å ta et, det ligger ute en tidligere forelesning, jeg tror det var i for 2 år siden, så hadde jeg en som heter Espen Martinsen her, som snakket om ruteplanlegging og transport. Og han tok for seg T-banesystemet i Oslo, og illustrerte, han snakket ikke om theory of constraints, han snakket om bare praktisk hvordan T-banesystemet i Oslo fungerer. For der har du en tunnel hvor alle banene kommer inn fra Drammenbyene, og så skal den gjennom sentrum. Der går det ett spor hver vei. Det betyr at det kommer 4 eller 5 linjer inn, og så skal det inn på en. Og så ut igjen, og på motsatt side så kommer det 4-5 linjer inn, og så inn på en. Og så står det, men endestasjonen, så ser jeg på, for dere som har vært på for eksempel på Sognsvann, så er det slik at et tog, det går inn på samme plattform, og snur på plattformen og står på blodet, der folk går av og på. Og da står det ett tog som skal er klar for å gå. Og så kommer det andre forsinket inn. Og hvem skal vente? Jo, da sier jeg at alltid beslutningen veldig enkel. Den som skal inn mot sentrum, altså mot flaskehalsen, den skal alltid ha forsvarsrett. For du må ikke se oppstå forsinkelser i flaskehalsen. Så alle beslutninger i hele T-banesystemet baserer seg på det prinsippet. Og det nettopp du beslutter basert på flaskehalsen. Og det det tanken i Theory of Constraints, er at du legger opp dine beslutningskriterier basert på utnyttelse av flaskehalsen. Jeg klarer sikkert ikke å gjenta like bra som han illustrerte T-banen til Oslo, og det på grunn av han kan det, jeg kan det ikke like godt, men la oss se på Theory of Constraints, og den har en del forutsetninger for at du skal kunne gjennomføre det, blant annet at alt dreier seg om denne flaskehalsen, og hvis du taper en time i flaskehalsen, så taper du en time i produksjonen. Du må kunne ha muligheter for å lage et lager foran flaskehalsen og utnytte den. Og når vi skal begynne å regne på det, så nøkkelen egentlig her. Normalt så snakker vi om at en vanlig økonom som meg selv vil tenke at ja, men hvilke produkter jeg skal produsere til enhver tid er det som gir meg høyest dekningsbidrag. Altså det som har inntekter minus mine variable kostnader gir meg høyest mulig dekningsbidrag. Og det er grunnlaget mitt for å ta en beslutning, for det driver kun av økonomi. Og da sier Theory of Constraints, ja, det er greit nok det, men da har du ikke hensyn tatt flaskehalsen din. Så den sier at ja, men du skal alltid planlegge rundt flaskehalsen din, for du må utnytte flaskehalsen din best mulig. Og da må du stille spørre, hvor mye bidrag har du per minutt i flaskehalsen din fra det produktet? For hvis det produktet som du tjener mest på papiret i seg selv, også bruker mest kapasitet i flaskehalsen din, så kan det godt hende at det ikke er det mest lønnsomme for deg. For du må utnytte flaskehalsen bedre. Da kan det hende at det er et produkt som du tjener mindre på per produkt, men du klarer å produsere så mye mer av det, for du bruker mindre tid i flaskehalsen. Og da sier den at ja, men la oss se på dekningsbidraget per enhet forhold til den tiden de bruker i flaskehalsen. Og det er nøkkelen. Og her ligger det, her hadde vi både gruppeøvelser med, som det ligger opptak på, og en annen øvelse, og her ligger et sett av det. Og da gis det gjerne at du har en eller annen form for minutter ting tar i en arbeidsstasjon, og du har flere produkter, og du må ta et valg, hvilke produkter skal jeg produsere? Og du må da regne ut, ja, men hvilken av mine er flaskehalser? Og her var det eksempelet som er med her, så tar man jo rett og slett og regner ut, jo, hvor mange minutter i forhold til å møte den etterspørselen trenger jeg? Jo, 60 stykker, 10 minutter, 600 minutter bruker jeg på maskin 3 her på A. Og så summerer jeg, regner ut det tilsvarende, og så summerer jeg bånd. På antall minutter er det jeg vil ha bruk. Og da vil jeg si at jo, med at hver enkel arbeidsstasjon her var uhyre enkelt, hadde 2250 minutter tilgjengelig, så ser vi at ja, men det er ingen av disse som vil opptre og møte flaskehals unntatt maskin 3. Den vil ikke rekke å produsere alle produkter i løpet av uka. Og da sier jeg, men i forhold til normalt dekningsbidragstankegang, så ser man at ja, men da skal jeg ha prioritert den med høyest dekningsbidrag, som er B, og så skal jeg produsere A, og så C, og så D. Det er det tradisjonelle, for det er bare selv. Men så sier Theory of Constraints at nei, vent litt her. Du må heller spørre deg hvor mange minutter bruker du i flaskehalsen din, for du må utnytte flaskehalsen din. Og da må vi dele på antall minutter den bruker i flaskehalsen. Og da ser vi plutselig at, nei, vent litt, da var det ikke det, da var det faktisk det, den bruker ingen minutter, så den kan vi bare produsere. Og så ser vi at den som gir høyest dekningsbidrag i flaskehalsen, er jo nå plutselig C, A og så B. Og så setter du prioriteringen deretter. Og da må du regne deg tilbake da, ja, hvor mange rekker da å produsere? Jo, da skal jeg først produsere alle mine 80 av C, så skal jeg produsere det jeg rekker av A, 60 stykker A, og så spør jeg hvor mye mange av B rekker jeg da å produsere, om noen. Det står der. Da rekker du å produsere 62,5 stykker da i snitt. Og det finner du ut med at du tar resten hvor mange minutter har gått med til å henholdsvis å produsere C, ikke sant? C ganger 80 ganger 5 og A 60 ganger 10. Og så står det at med de 2250 minuttene og spør, ja, hvor mange mye tid har jeg igjen da? Hvor mange da rekker jeg å produsere når det tar 20 minutter per produkt? Jo, da rekker jeg å produsere 62 nå. Og da får man det fram at, ja, men da viser det seg da, at så gitt at det en forskjell på dekningsbidragene selvfølgelig, og det det jo, så vil du sitte igjen med mer i bånd. På det eksempelet her så gikk det fra 13 000 til 15 000. Basert på at du har en annen produksjonsmix. Så theory of constraints, her samling, sier at du skal ta beslutningen basert på flaskehalsen. Håper det ble noe mer klok på det da. Her ligger det flere eksamens sett ute som har det. Konte. Er det Konte sommer 14, tror jeg? Nei. På et eksamensett som ligger ute, så ser det sånn ut. Da bare legg merke til at her så er det ikke nødvendigvis rekkefølgen på produksjonen. Der har man jo tegnet produksjonsprosessen for hvert enkelt produkt, og dem går, flytter seg litt frem og tilbake på arbeidsstasjoner, men det er akkurat det samme prinsippet som ligger i bånd. Så først må du organisere hvordan det er, og så har jeg satt opp. Det er også det vi gikk gjennom på gruppeforlisten. Eksempler på. Så det kan dere trene på. Når det gjelder economic order quantity, som kom også et spørsmål om, så er spørsmålet hvis jeg forstod spørsmålet rett. Vi skal optimalisere bestillingsvolumet som baserer seg på når det er minste forholdet mellom lagerkostnad og bestillingskostnad. For det er de to komponentene som utgjør vår totale lagerkostnad. Hvis vi legger det i sånn, totale. Da er det et eller annet volum her som er det minste. Og spørsmålet, hvis jeg forstår riktig, var liksom, ja, hvordan kommer jeg frem til denne S-en og denne H-en? Jo, H-en står for holdingkostnaden. Hvor mye koster det å ha oss på lager? Og det er den kostnaden, er jo kanskje, det vil jo bestå av for eksempel at du vil ha noen forsikringer for at du har det. Du har kanskje noen husleie, for den tar noen plass på lagret ditt. Du har noen kapitalkostnader, for du har kjøpt denne varen for og du må betale renter på disse pengene som, mens det ligger på lager. Det er det som er holdingkostnaden. På eksamensoppgavene så vil det komme frem typisk liksom at det er en eller annen forhold til de holdingkostnadene. Og så er det bestillingskostnadene mine da. Denne S-en, eller setup-kost. For det er hvor mye koster det meg å få i tak i varen til jeg får den til meg. Og den kostnaden er som regel relatert til kan være en ren administrasjon til bestillingskostnad. Hvor mye tar de du bestiller fra for det volumet og håndterer den bestillingen? Jo, de skal plukke varene hos seg og så videre, så de har en gebyr på en måte til deg. Det kan være en fraktkostnad som ligger på der. Det kan også være en forsikringskostnader eller noe sånt som under frakt og under transport som lagt til I denne bestillingskostnaden. Som utgjør resten. Så den kan være bestående av flere faktorer. Og da vil du se på tidligere eksamensoppgaver at der det noe som vi brukte på obligen også, at det kan være flere ting som velges å tas inn der. Og da må du ta de forutsetninger om hva det du tolker som skal være med I den kostnaden. Som S-en. Og så kan dere se på videoen og se hvordan du kommer fram til formelen med en kvadratrot av 2 ganger S ganger 2 ds delt på H som det du kommer inn hvis du setter disse to like hverandre og finner bunnpunktet I den kurven på totalet. Da finner du det kvantum som skal være der. Jeg ser at vi løper på tid og vi må prate litt om bullwhip og litt om eksamensspørsmålene. Jeg skal bare finne spørsmål. Det var to ting til. Når vi regner ut kapasiteter, og det om flytforelesningen, og du skal finne balanse, jeg nevnte at du kunne flytte på denne, kunne stille et spørsmål, hva det de gjør de ulike på pasienteksempelet, og dette oi, jeg må kanskje slå om så dere ser det samme som jeg ser her. Eksempelet som var på forelesningen akkurat samme var spørsmålet at hvis du har en kapasitet som var på 60, du skulle optimalisere at hver arbeidsstasjon kunne ha 60 sekunder tilgjengelig kapasitet, så det var begrensningen din. Så må du skape en flyt og fordele arbeidsoppgavene slik at de bare bruker 60 sekunder totalt. Det betyr at du kunne ikke få en, kunne ikke både A og C, for det blir jo da 90 sekunder, så det rekker du ikke. Så du må vite at kapasiteten din er begrensningen, og du ønsker ikke å skape noen som skal få flaskehalser. Og da vil du si at det du kan gjøre er jo nettopp som godt poengtert I et spørsmål der, jo at du velger faktisk å endre på hvem det som gjør hvilke arbeidsoppgaver. Altså du redesigner produksjonsprosessen din for å skape flytt. Du definerer om vil med hver som arbeidsoppgavene. Og det var det jeg også prøvde å si I sted med at du flytter fra arbeidsoppgavene fra flaskehalsen og